Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Svetigora čućemo predavanje monaha doktora Pavla Kondića sa brata manastira Stanjevići na temu Mitra iz Kufija Justina Ćelijskog, koje je održao na međunarodnoj naučnoj konferenciji Misao i misija Svetog Justina Popovića, koja je održana u Beogradu 10. i 11. maja ove godine.
Ova kapa koju naš vladika Jovan ima sada na glavi, to se zove skufija, to je jedna stara crkvenoslovenska reč i vidite, to je od tog materijala, baš ovako, kao da je preslikana sa oca Justina modela, krstastog oblika, i to je monaška kapa koja se zove skufija i to je kapa koja se nosi preko celoga dana, da kažemo, i može u onim, da kažemo, pratećim bogosluženjama da se nosi, inače bi po tim našim, ne kažem, strogim pravilima monaškim, za ona puna bogosluženja, dakle večernja, jutrenja, sveta liturgije u određenim delovima, onda bi se nosila ona pana kamilavka, svečana kapa. A već mitra, šta je to, svi dobro znamo, to je ona lepo nakićena kapa koju episkopi nose u toku bogosluženja i koju simboliše crnovi venac Hristov. Ali eto, imao sam potrebu, pravo da kažem, da negde malo relativizujem ovaj svoj pristup ovde, jer prethodni izlaganja i dijalozi su me prestravili. Ja zaista se ne osjećam pripadajući tako te toliko visoke bogoslovske domete koji su ovde postignuti i zahvaćeni, ali evo da kažem sa svoje strane ono što mi pripada. Pre svega, neka mi ne bude zamereno što ću ovo svoje izlaganje početi jednim ličnim svedočenjem. Znate, ja imam 52 godine, 9. juni 66. rođen, i kada je ovaj skup organizovan, negde sam se osvrnuo oko sebe, Gospode, je li moguće da je prošlo 40 godina od upokojenja oca Justina Popovića. Ne treba da glumim nikakvu skromnost i ovo naše monaško smirnoslovje, pa da kažem kolika je meni bila blagoslov i blagodat i radost kao detetu, kad sam imao 10, 11 godina, 11 i po godina, kada me je tadašnji mladi jeromonah Filohije Radović, profesor fakulteta, kao neko štečićan od ona ekipa, one dece koje su prisluživala u oltaru Saborne crkve u Beogradu, pokupio i odveo kod oca Justina. To su neki prst Božiji i ne govorim to da bih se hvalio, nego iskazujem zahvalnost i Bogu za tu sreću, za taj blagoslov, da sam imao prilike. Ja sam bio dete, ne mistifikujem ništa, video sam sveca Božijeg, osetio sam blagodat Božiju, primio sam njegov blagoslov. Poslednji put sam bio sa ocem Amfilohijem u manastiru Ćelije, baš na poklade 1979. godine, a kao što znamo, na blagovesti otac Justin je čuo priziv Božji i otišao Bogu na istinu. 40 godina od 79. godine prati me negde blagoslov oca Justina i prati i to kad negde tamo imam razgovor ugodni sa našim mitropolitom, pa sučeljavamo svoje stavove, onda mu kažem, znaš šta, to što sam ja u mantiji, opstajem u mantiji, to jeste na vašu dobru volju i pokroviteljstvo duhovno, ali i na blagoslov oca Justina, a i nisam jedini. I onda gde me još vodila ruka Božija do onog trenutka gde sam našao ovaj stvari dokument koji je osnovna tema moga izlaganja. Dakle, školsku prethodnu sam bio u Londonu, ali školsku 2006-2007. godinu, da ne dužim sada priču, uzima sebi vreme dragoceno, sam proveo u Oxfordu na specializaciji crkvene istorije i tada moram da vam ispovedem, nisam znao to, kasnije sam tek saznao to, da sam u stvari bio u istom tom koleđu u St. Stephen's House u kojemu je bio otac Justin u toku zadnjih godina Prvog svjetskog rata 1917, 18. i 19. gde se školovao, to je Kauli Fades, manastir jedan sa crkom Svetog Jovana Bogoslova, sa kapelom u kojoj sam i ja jutrom i večerom prisustvovao bogosluženjima i čak negde posle sam i prepoznao da sam tu negde među tim i stolicama gde je sedio tada mladi jedan monah Justin Popović. I ja imao tu čast da podelim taj prostor, a onda kažemo, kopajući tako po tim našim arhivima i tragajući, ja sam došao na jednom veoma neočekivanom mestu u ličnoj arhivi patrijarha Germana. Došao sam do dokumenta koji ovde vidimo, ako možemo samo prethodne strane, da ga vidimo, makar ovome što govorimo sada. Evo vidite, samo idem na prvu stranu, ovo je poslednja strana. Ovome dokumentu koji vidite sada govorimo, ja ću ga nešto citirati, to je, dakle, vidite, samo da ga vidimo vizualno, to je taj predivni čitski rukopis oca Justina, pismo od 15. septembra 1931. godine, koje, kako i vidite, je upućeno njegovoj svetosti gospodinu Varnavi, patrijarhu srpskom. U Sremskim Karlovcima je tada patrijarh boravio, jer se upravo zidala sadašnja zgrada patrijaršije. I kada sam saznao za ovaj naučni skup, prosto ne mogu da vam opišem kolika mi je čast i radost, zaista velika čast iskazana, da pod ovim časnim krovom u ovakvoj družini ja imam prilike, a zato sam spomenuo od mojih dečačkih dana moju duhovnu vezu sa ocem Justinom, da imam prilike da podelim nešto od moga svedočenja vezom za tog Božijeg čoveka i da podelim neki makar kamenčić za osvetljavanje njegovog života i povijesti, prosto žitija njegovog, a što do sada nije bilo poznato, jer ovo što vi sada vidite ovde, to je sad prvi put izlazi na svetlo dana i u javnost. Naime, sad ću samo nekoliko reći o jednom opštem kontekstu kandidature, uopšte povesti o Justinovoj kandidaturi za episkopsku mitru, za episkopsku službu. Naime, mi smo, samo da vas najkraće podsjetim, bili rascepljeni, podeljeni na sedam crkvenih oblasti do 1918. godine. I to se veoma tragično odrazilo na crkveni život srpskog naroda. I kada je obnavljeno jedinstvo crkve, bilo je potrebno, naravno, i kvalitetnih kandidata, odnosno ličnosti za episkopsku službu, koji su mogli izneti breme, ogromno breme objedinjenog crkvenog života raznih tradicija. Zaista bi me daleko odvijek, verujem da bi vam bilo to zanimljivo da čujete, ali samo zamislite, episkope iz Karlovačke mitropolije koji su iz svog istorijskog konteksta i situacije i položaja koji su imali pod radikalno katoličkom vlašću Habsburške monarhije, odnosno Austro-Ugarske imperije, do 1918. godine nosili, ne znam, one ovakve ili onakve stilove mantija, nešto slično kao što ja sad na sebi imam s ovim dugmićima, i sa čašću nosim ove naše dugmiće, što to zove srpska mantija, zato sam i obukao za ovu priliku, ali su nosili one crvene kapice, latinske tradicije koje se zove na latinskom soli deo, samo Bogu skidam, a mi smo to nosili kao ćelepuš. I gospodine Bojević, vi to dobro znate, da premostimo malo, to je ono što je naš Sveti Sava na Mileševskoj festi imao obrijano gumence, odnosno glavu, odnosno da se napravi od kose crnovi venac, Hristo i tako dalje. I sad takvi episkopi sa crvenim dugmićima i crvenim kapicama se spoje sa episkopima iz Bosne i Hercegovine ili episkopima iz Srbije ili episkopima iz Raške oblasti i Kosova i Metohije, onim episkopima koji su bili pod jednom grčkom tradicijom, takozvanom fanariotskom, to su oni, znate, široki rukavi, tako da ne objašnjam sada svu tu estetiku, ali to je estetika episkopskog dostojanstva ili monaškog čina, a ja govorim i o mentalitetu, tek to polje da ne otvaramo. Hoću da kažem, trebalo je mnogo kvalitetnih ljudi biti tada. Jedan broj episkopa je i penzionisan odmah 1919. i 20. godine i neke su eparhije bile i upražnjene, pogotovo u samoj na prostorima same Kraljevine Srbije i Raške oblasti, Raško-Priznarska, na primjer, eparhija, pa Skopska, pa da ne duže sada priču. Trebalo je kvalitetnih ljudi i mi smo ih imali mnogo. Ali sada otvorim jedno pitanje koje će vam također biti zanimljivo da čujete. Mi smo imali u našoj istoriji, upravo zbog toga, zbog nedostatka i diskontinuiteta duhovnog, mi smo imali pojavu jednu koja se nama pokazala u srpskoj crkvenoj istoriji, gledano kraja 19. veka i čitav ovaj 20. apokaliptični vek sa prvim genocidom, poklanjem Prvoga svjetskog rata i Drugoga svjetskog rata i 70 godina radikalnog bogoboračkog režima komunističkog. Dakle, imali smo i episkope koji su birani iz reda udovih sveštenika, koji su ispunjavali, dakle, uslove kanonske, uslove administrativne propisane ustavom crkve, a to je najmanje po obrazovanju teološki fakultet, ali život i delo. Jedna je teorijska dimenzija, naravno ovo na delu što se pokazuje, ću vam nabrijati samo nekoliko ličnosti koje su iz toga reda, kao što je u Rusiji, u stvari to belo, tako zvano monaštvo, i opet jedna mala digresija, na bela kapa koju nosi ruski patrijarh Klobuk i one mitropoliti, upravo to je tradicija, oni su nosili, ti koji su iz redova udovih sveštenika bili birani za episkope, oni su to negdje tamo iz 16. 17. veka se uobičajilo da nose bele kape i pane, a ovi ostali crnci, kako jesmo, crnolisci. Dakle, imali smo znamenitog patrijarha Georgija Brankovića, prvotemišarskog episkopa, potom patrijarha srpskog u Sremskim Karlovcima od 1890. do 1907. godine. Imali smo u to isto vreme mitropolita, poglavara samostalne crkve, pravoslavne knjaževine, kraljevine Srbiji, to je bio Inokentije Pavlović, također bivši profesor bogoslovije, udov sveštenik, pa ga je nasledio isti takav, kao govorim sada samo o poglavarima crkve, Dimitrije Pavlović od 1905. godine do 1930. godine, mitropolit beogradski do 1920. a od 20. do upokojenja patrijarh srpski. Imali smo takvoga i patrijarha Germana našega od 958. do 90. godine, govorio sam znači samo o trojici poglavara, a ovim ličnostima iz tog, te kategorije kandidata za episkopstvo, to su već i ušli u kalendar. Svešteno mučenik Joanikije Lipovac, mitropolit Crnogorsko-primorski, ostao 1945. godine u avgustu mesecu od komunističkih zločinaca, bez groba i mramora, negde pod Bukuljom, oko Aranđelovca, ne znamo mu ni groba, ni mramora, ni kosti, gde su mu, svugde je zemlja gospodnja, prah se prahu vratio, a crkva ga je proslavila kao sveštenog mučenika. Mitropolita Crnogorsko-primorskog, imali smo i njegovog naslednika, mitropolita Danila Dajkovića, koji najgore vreme od 961. do 90. godine pridržao stolicu svetog Petra Cetinskog i Lariona, prvog episkopa Zetskoga. Imali smo Josifa Cvijovića, koji je brod srpske crkve opet tom tragičnom poklanju Drugoga svjetskog rata sačuvao, koliko je znao i umeo, gospode, orao sam i preoravao, mučio se i dovijao kako sam znao i umeo, eno svojom rukom je ispisao taj epitaf na njegovom nazivnom spomeniku, pročitajte u nazivnom spisovedenju. Jovana Ilića, niškog episkopa, također matična naša eparhija, preko 30 godina je bio niški episkop, pa redne sada. Da se vratim sa ove digresije, znači nismo imali kandidata ni dovoljno, niti, kako bih rekao, samo iz monaškog reda. Spomenuto je ovdje da je teološki fakultet, Beo Bogoslovski, Beogradskom univerzitetu, nominalno formiran, evo sad ću, hvala vam. Hvala. Evo prelazi polako na osnovnu temu moga izlaganja. Teološki fakultet je 905. ali je zaživao tek kada su nam došli ovi naši ruski profesori u emigraciji posle 1919. 20. godine, to je opšte poznata stvar, ali je to kratak period da se izgrade monasi, da se školuju, pa da se zamonaši, pa da se izgradi kao bogoslovstvujuća ličnost. Lako ti je položiti ispite, nego da bude kroz bogosluženje, ovo što na čemu naš vladika Jovan toliko insistira i sa pravom, i kao arhijerej, ali i kao manastirac. Vi znate njegovu biografiju, svima nije više manastira pustinje, pa redom. Dakle, kratak je to period bio, a crkveni potrebe su bile velike. I sada samo dve rečenice, otkud otac Justin na prostorima današnje Čekoslovačke 1930. i 31. godine, da odatle on piše ovo pismo Patrijarhu Srpskom 15. septembra. Prostori Karlovačke mitropolije su bili crkvena pravoslavna jurisdikcija, ne jedina, bile su i druge, Bukovinsko-dalmatinska, Jedeljska mitropolija pravoslavne oblasti u Habsburškoj monarhiji, u svakom slučaju prostori Čekoslovačke republike koja je formirana 1918. godine su bili po tom, da kažemo, crkveno-pravnom kontinuitetu od carskog reskripta Franje Josipa iz 1868. godine, da kažemo, kanonska teritorija Karlovačke mitropolije, pravoslavna crkva srpska objedinjena od 1920. je bila naslednica toga duhovnog kontinuiteta i otuda je došao prvi bogobojažljivi, bogoljubivi, bogočežnjivi duhovnik Matej Pavlik, u monaštvu imenovani Gorazd Pavlik, da se tu na prostorima Čekoslovačke republike i sa strane rimokatoličke tradicije duhovne, a onda pogotovo sa strane kako bih rekao, radikalno pritezane, obdržavane, pre svega naravno i nametnute unije od 1694. godine, Brest-Litovska unija, dakle da se taj narod vrati tradiciji Kirilo-Metodijevskoj, pogotovo Metodijevskoj, Svetoga Metodija, Panonskog arhijepiskopa do 885. godine kada je vladao, odnosno sejao sjeme na slovenskom jeziku među Slovenima Božije sjeme istine i pravde. Dakle, formirana je Češko-Moravska eparhija i 1921. godine u septembru mjesecu otac Matej je zamonašen i hirotonisan za episkopa Češko-Moravskog, ali za istočne prostore, i ovo je ova, da kažemo, zapadna tradicija, oni koji su bili rimokatolici, najveći deo ti su bili pod Gorazdom Pavlikom, episkopi na toj zapadničkoj Slovačkoj, a ovi koji su bili unijati, tu je isto 1919. i 20. godine naš mučenik ispovednik, također svetitelj, niški tada episkop Dositej Vasić, radio na povratku i pravoslavni unijata na povratak u pravoslavnu veru, to je nastavio sa blagoslovom kao delegat Svetoga sinoda 1930. i 31. godine bitoljski tada episkop Josip Cvijović spomenuti, i on je prepoznao onaj damar oca Justina, ono vladiko što ste vi rekli na početku vašeg izlaganja, kao lično svedočenje, ta vulkanska energija, duhovna i životna koju ima otac Justin, prepoznao je to jedan Josip Cvijović. Ali tako je prepoznao, oprostite na ovoj digresiji, mi sa čašću spominjamo te naše duhovne velikane, ali taj Josip Cvijović nije bio ćatica u kancelariji i pisar Velikog crkvenog suda, nego je bio profesor monaške škole pred Beogradske bogoslovije, 1912. godine bio dobrovoljac četničkim redovima za oslobođenje Kosova i Metohije, 1914. godine na Prvom svjetskom ratu kao upravnik monaške škole formirao je ovim od učenika svoju dobrovoljačku četu i čitajte tamo njegovim memoarima njegove uspomene, pa onda redom šta je radio toku Prvog svjetskog rata. Dakle, je vodio bogosloviju u Hadesdonu kod Oxforda, gde su bili bogoslovci ovi drugovi školski Justinovi, i dakle, takav je čovjek mogao da prepozna dama Justina, mladog Kaluđera, koliko je imao Justin 930. godina, 36 godina, 894. 930. čovjek u naponu snage, energije, ajde, tu bogodavljanu energiju pođi sa mnom da oremo Božju njivu i da je plevimo od korova i od kukolja i od čička. Odatle, dakle, otac Justin u Prikarpatskoj Rusiji, i dakle, kada je trebala i kada su se stekli, da kažemo, administrativni i personalni uslovi da se formira i za taj istočni deo Čekoslovačke republike eparhija, za, rekoh, taj najveći deo naroda, rusinskog, rutenskog, kako se već oni zovu, galicijskog, da se vrate u pravoslavlje, kada su se odazvali, tada se postavilo pitanje ko će biti episkop te nove formirane eparhije. I naravno, sva ona energija vulkanska, ona beskompromisna energija koju je Justin imao u sebi i uložio u tu misiju, ne, nije to veliki period, 30. a 31. godina do kraja, on je bio prepoznat od svih slojeva, i od samoga delegata Svetog sinoda, vladike Josifa Cvijovića, od crkvene uprave, znali su ga, znate, on je bio i profesor u Sremskim Karlovcima i njegov apologija pro vita mea, sve znamo te njegove, znao se taj njegov borbeni duh, vatreni duh Justinov, ajde, ti ćeš biti episkop. U svim tim pregovorima, ja evo grabim, prošao sam još samo par minuta, dozvolite, pregovorima, on je bio glavni jedini kandidat za Mukačevsko-Prjašavsku eparhiju, međutim, šta je on napisao, ja ću vam iz ovoga pisma samo citirati neke delove koji pokazuju duhovni profil Justina. Ovo je, znači, čitava ova moja, znači to u referatu naravno mnogo opširnije reći, ali da ne bi sada čitao, sve kaže on. Ovo je pismo jednako, on je dostavio, vidite gore iz uvoda, dostavio ga je patrijarhu, ali je prvo dostavio samome episkopu Josifu, jer je on koji je imao ingerencije kanonske da predloži kandidata za novo formiranu eparhiju sa autoritetom delegata Svetog sinoda, on je prvo se episkopu Josifu obratio, a onda i samome poglavaru crkve sadašnjem patrijarhu Varnaviju. I među ostalim on kaže, vaše preosveštenstvo, govori se pismo, ovo je prepis, dakle podnosili patrijarhu, ali obraća se i Josifu Cvijiću, vaše preosveštenstvo mi je u nekoliko makova stavljalo do znanja, a naročito ovih dana pred odlazak na arhijerejski sabor, kako treba da ostanem za episkopa u Prikarpatskoj Rusiji. Ja sam to odbijao i sada odbijam. I ovo moje odbijanje nije rezultat momentalnih raspoloženja, već plod dugih razmišljanja, a što je najglavnije, plod moga stalnog i neizmenljivog osjećanja da ja nisam za episkopa. Sada pak, kada je vaše preosveštenstvo otputovalo na zasedanje arhijerejskog sabora, koji ima da izabere stalnog episkopa za Mukačevsku eparhiju, savest mi najodlučnije nalaže da vam i pismeno saopštim svoje mišljenje i svoju nepokolebljivu i nepromenljivu odluku, odnosno moje kandidature za episkopa uopšte. Pa kaže, obrazlaže. Nalazeći se pred vašom namerom i željom, a time i pred mogućnošću da budem izabran za episkopa, ja sam dugo i ozbiljno gledao sebe iz Evanđelja, ogledao sebe u Evanđelju, sudio sebe Evanđeljom, i došao do neizmenljivog zaključka i nepokolebljive odluke da ja ni u kom slučaju ne mogu i ne smem primiti se episkopskog čina, jer nemam ni najosnovnija evanđelska svojstva za to. Kada bih se ovakav kakav sam primio toga čina, ja bih svesno i zato neoprostivo podveo sebe pod osudu spasiteljeve priče o čoveku koji je nepromišljeno počeo zidati kulu pa je nije mogao dovršiti, jer nije najpre seo i proračunao šta će ga to koštati i imali snage i sredstava da je može dovršiti. Ja odlično poznajem sebe. Meni je vrlo teško svoju sopstvenu dušu držati u granicama Hristovoga dobra, a kamoli stotine hiljada tuđih duša i odgovarati za njih Bogu. Ne, po 100 puta ne. Ja nijukom slučaju ne mogu i ne smem primiti na sebe takvu obavezu i takvu odgovornost. Mereći sebe evanđelskom mjerom, sudeći sebe strašnim sudom evanđelja, ja svuda nalazim u sebi očajne nedostatke i pagubne mane, zbog čega sam svim srcem, svom dušom, svom bićem svojim doneo neizmenljivu odluku da se nipošto ne primim episkopskog čina. Onda dalje u pismu obrazlaže lokalne tu prilike koje ga putavaju da se primi episkopskog čina, konkretno u samoj Prikarpatskoj Rusiji, ovo je generalno bilo u episkopskom činu, pa kaže, izabrati me za Mukačevskog episkopa znači naturiti mi eksperiment u kome se dušom igra i ja bih pogubio i delo pravoslavno i dušu svoju kada bih se usudio da takav eksperiment primim na sebe, ja bih vaistinu bio ne samo malouman nego i bezuman. I onda završava, vaše preosveštenstvo, sve su to razlozi koji imperativno nalažu moje savesti da se nipošto i nijukom slučaju ne primim episkopstva uopšte, a u Prikarpatskoj Rusiji posebno. Budem li pak i pored svega toga izabran za episkopa, ja ću se primoran savešću svojom odreći. Ovo je moja posljednja reč i nepromenljiva odluka. Vi znate da se ja sobom ne šalim, zato vas molim da ovo najozbiljnije uzmete u obzir, da posle ne bi bilo neželjenih posljedica. Potpisao svojim rukom, evo kao što vidite gore originalno, potpisao i ispisao Arhimandrit Justin u Mukačevu 15. septembra 1931. godine. Samo da ne ostane nedorečen, nije otac Justin jedini koji se odrekao svojeg episkopskog čina, samo da navedem, molim vas vidim, mogu li možda, hvala vam. Imali smo takav primjer arhimandrita Ilariona iz manastira Grgetega, Varca, znamenitog našeg istoričara. Imali smo takav primjer iz prostora Crne Gore, našega sveca Božijeg, arhimandrita Simeona Popovića. Imali smo u novije vreme, upravo sad njim se hteo da kažem, oca arhimandrita, nedavno se upokojio, Save Miloševića, sabrata manastira Studence, koji je čak bio izabran i bilo objavljeno pravo kolesečko se vlade koji ste bili bogoslovac tada 1985. godine i zahvalio se. I evo kažem, u tom kontekstu, kada nismo imali dovoljno kandidata, kada smo morali iz ovoga, da kažemo, belog monaštva monahe da da se ne ogrešim dušom svojom na velikog mitropolita crnogorskog Arsenija Bradvarevića, koje, vidite, to je taj kontinuitet na stolici. Crnogorske episkopije ste imali u 20. veku trojicu u kontinuitetu mitropolita Arhireja iz redova tog udovog sveštenstva, odnosno belog monaštva, rekli smo Joanike Lipovca 1941-5, Arsenije Bradvarević 1947-61 godina i Danilo Dajković 1961-1990. godina do dolaska mitropolita na Filohija. Evo, hvala vam na pažnji što ste podelili sa mnom ovo nekoliko misli i životnog iskustva Crkve Božje, gde je Justin sa svoje strane dao svoga doprinosa i ono kako je rekla Mati Glikerija, moje knjige, spisi, to su moja duhovna deca, uz naravno živu Crkvu Božju. Hvala
vam. Čuli smo, poštovani slušaoci, predavanje monaha doktora Pavla Kondića, sabrata manastira Stanjevići, na temu Mitra iz Kufija Justina Ćelijskog, koje je održao na međunarodnoj naučnoj konferenciji Misao i misija Svetog Justina Popovića, koja je održana u Beogradu 10. i 11. maja ove godine. Povodom 125 godina od rođenja i 40 godina od upokojenja prepodobnog Ave Justina Popovića, Centar za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu i Institut za filosofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu 10. i 11. maja su organizovali u Beogradu međunarodnu naučnu konferenciju Misao i misija Svetog Justina Popovića. Monah, klirik i svetitelj Pravoslavne crkve, profesor Univerziteta u Beogradu i saosnivač Srpskog filozofskog društva, Justin Popović smatra se jednim od najvećih pravoslavnih teologa 20. vijeka. Uprkos jednoglasnom priznavanju snage njegovih neporecivo velikih intelektualnih i duhovnih dometa, određene dimenzije i aspekti njegovog dijela ostali su ili neosvijetljeni ili su predmet različitih tumačenja. Cilj konferencije bio je da osvijetli dimenzije i aspekte dijela Justina Popovića koji nisu dovoljno istraženi ili su podložni različitim, ponekad suprotstavljenim tumačenjima i da dijaloški procijeni doprinose njegove misli ne samo pravoslavlju, već hrišćanskom bogoslovlju i duhovnosti uopšte.